Ο Κύριος μας μας πρότεινε να λάμψει το φως έναντι των ανθρώπων για να δουν τα καλά έργα μας και να δοξάσουν τον Πατέρα Του. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν τα καλά έργα και δοξάσωσιν τον Πατέρα Τον εν της ουρανής. Παράδοξος ο λόγος του Κύριου μας. Πώς είναι δυνατόν από τη μια να μας μιλά για ταπείνωση και οι ελεημοσύνες να γίνονται το κρυπτό και η προσευχή μας είναι διακριτική στο ταμείο μας, και από την άλλη να μας λέει να λάμψουν τα καλά έργα μας ενώπιον των ανθρώπων, μπροστά στους ανθρώπους, και το φως που περιέχουν τα καλά έργα για να δοξάσουν τον Πατέρα Του. Για να το δούμε λίγο. Αυτό που πρώτα χρειάζεται να δούμε είναι ότι όλα τα καλά έργα δεν είναι φως. Μπορεί και τα καλά έργα να είναι σκότος και πυκνό σκοτάδι μάλιστα. Γιατί αυτό που ερευνά ο Κύριος είναι το κίνητρο των πράξεών μας, και αν τα καλά έργα μέσα τους έχουν ζωή, έχουν λόγο, έχουν Θεόν δηλαδή. Με αυτή την έννοια μπορούμε να καταλάβουμε ότι μπορεί να υπάρχουν εκτροπές των καλών έργων. Η πιο σύνηθις εκτροπή η οποία συμβαίνει στον κόσμο είναι η επίδειξη. Το φαίνεστε, εικόνα. Από αυτό πάσχουμε όλοι. Το 90% των πράξεών μας, ιδίως των γυναικών, να με συγχωρέσετε, είναι το φαίνεστε, είναι εικόνα. Όχι γιατί οι γυναίκες είναι πιο κακές, λόγω ψυχισμού. Γι' αυτό το λόγο δεν αντέχει ο άνθρωπος την παρατήρηση, τον έλεγχο, την κρίση για τα έργα του, και αντιδρούμε. Εμείς μπορούμε να λέμε, θέλουμε να διορθωθούμε. Πάμε, εξομολογούμαστε, λέμε ότι αναζητούμε τον Θεό, αλλά αυτό είναι τεράστιο ψέμα. Είναι τόσο πολλοί άνθρωποι ψάχνουν τον εαυτό τους που να σας πω πόσοι, το πολύ ένα στους χίλιους. Ψάχνουμε αληθινά τα μέσα μας, τα βαθύτερα, τα εσωτερικά. Άρα μέσα σε αυτό το κενό μας το μόνο που μας μένει είναι η αναγνώριση των ανθρώπων, και υπηρετούμε αυτό. Έχουμε διαφόρους τρόπους να το νομιμοποιήσουμε. Ένας κλασικός τρόπος που υπάρχει στην Εκκλησία είναι να μην σκανδαλίσουμε, λέμε. Δεν μας νοιάζει το να σκανδαλίσουμε. Μας νοιάζει πώς θα μας χαρακτηρίζουν οι άνθρωποι και τι ιδέα θα έχουν για μας. Και παιδευόμαστε σε αυτό. Και εξοδεύουμε πάρα πολύ δύναμη εσωτερική και ενέργεια που μπορούσε να είναι η προσευχή μας αυτό. Άρα είδατε, μπορεί να συμβαίνουν και καλά έργα που να είναι τεράστιο σκοτάδι και να μας απομακρύνει από τον Θεό. Άλλη εκτροπή των καλών έργων, να νομίσω πως τα καλά έργα με σώζουν, με δικαιώνουν. Οδηγούμε σε μια κατάσταση φαρισαϊκής αυτοδικαίωσης. Δηλαδή νιώθω ότι τώρα έκανα και ένα καλό και ξεπλήρωσα. Ξεπλήρωσα τις αμαρτίες μου. Χαίρομαι με τον εαυτό μου πως τα κατάφερε και είμαι κάτι της. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, αυτός που νομίζει πως είναι κάτι φρεναπατάται, είναι τρελός, λέει. Κάπως έτσι και εμείς είμαστε. Η αγωνία μας λοιπόν να πείσουμε τον εαυτό μας και να καλύψουμε τις ενοχές μας πως κάτι είμαστε και έχουμε δικαίωμα σωτηρίας, μας οδηγήστε να κάνουμε καλά έργα, που είναι μια πάτη πνευματική και μας οδηγεί σε αυτόν τον δαιμονισμό της αυτοδικαίωσης, που οι προεκτάσεις του είναι η κατάκριση. Αφού είμαι καλός, θα υπάρχει και κάποιος κακός που θα το χαρακτηρίζω για να νιώθω σωσμένος, γιατί τα καλά έργα αυτά που κάνω δεν μου δίνουν ζωή για κάποιο λόγο και δεν καταλαβαίνω κιόλας. Γι' αυτό το λόγο πολλοί άνθρωποι στην Εκκλησία λένε, μα κάνω τόσα, δεν νιώθω καλά. Ξέρετε, ένα στοιχείο που δηλώνει την πνευματική μας κατάσταση είναι η χαρά, είναι η ζωή. Αν είμαστε μίζεροι, κλαψιάριδες και έχουμε μια μύρλα μέσα μας, είμαστε εκτός Θεού. Ο άνθρωπος του είχε μια δύναμη και μια ζωντάνια παρά τις αμαρτίες του και έχει χαρά, όχι αυτή τη ψεύτικη χαρά, η κοσμική, η ψυχολογική, α, είμαι χαζοχαρούμενος, αλλά μια βαθιά χαρά εσωτερική μέσα του, που δεν το πνίγουν τα δυσάρεστα του κόσμου. Αυτό σημαίνει πως κάτι γίνεται μέσα του. Επομένως, για ποια καλά έργα λέγει ο Κύριος? Αυτά που είναι αποκάλυψή του, που είναι φανέρωσή του, μέσα από τα οποία δεν υπάρχουμε εμείς, δεν φαινόμαστε εμείς, αλλά αποκαλύπτεται ο Θεός. Και άρα δεν υπάρχει η περίπτωση της προβολής μας, του εγωισμού μας και η άρνηση της ταπεινώσεως. Και αυτά έχουν τέτοια σοφία τα αληθινά που δεν μπορούν να πνιγούν, να εξαφανιστούν μέσα στη μιζέρια της αυτοδικαίωσής μας ή της αγωνίας μας για αναγνώριση, ικανοποιώντας τον ναρκισισμό μας. Αυτά για να είναι τέτοια και να είναι αποκάλυψη Θεού και να είναι φως Θεού, χρειάζεται να μην υπάρχουμε εμείς και να υπάρχει αντί μόνο Χριστός. Ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Άρα η εμπειρία αυτού του φωτός και αυτών των έργων προϋποθέτει το σταυρό το δικό μου, τον τάφο, τον θάνατο το δικό μου και την Ανάσταση του Χριστού. Έτσι γίνεται όταν πούμε σε μια διάσταση και διαδικασίας υπαρξιακής αναζήτησης, που πεθαίνω για τον Θεό, αναζητώ τον Θεό, έχω πόθον για τον Θεό. Εμείς τι πόθο έχουμε? Στα λόγια. Και εγώ που σας λέω, μιλώ. Ο πόθος για τον Θεό είναι βαθύτατη διαδικασία, επώδυνη και ταυτόχρονα ευλογημένη, που αναζητώ τον Θεό και είμαι τόσο ψημένος, τόσο διαλυμένος, τόσο συντετριμένος, που μου είναι τόσο αδιάφορη η γνώμη των άλλων για μένα και τόσο κενή η διάθεση αυτοδικαίωσης, που πλέον μόνο ο Θεός αποκαλύπτεται ό,τι και αν κάνω. Ακόμα και στον θάνατό μου ο Θεός υπάρχει. Ακόμα και στη συντριβή μου, στην επίνουσα αμαρτωλότητάς μου, και κυρίως εκεί αποκαλύπτεται ο Θεός. Και βλέπουν οι άνθρωποι, βλέπουν έναν πεθαμένο και ταυτόχρονα αναστημένο. Βλέπουν έναν συντετριμένο και ταυτόχρονα δοξασμένο. Βλέπουν έναν ανύπαρκτον και ταυτόχρονα υπαρκτόν. Αυτοί είναι ευλογημένοι άνθρωποι του Θεού. Τέτοιους μας θέλει ο Θεός. Που η ζωή μας δεν είναι μια διαδικασία επίπεδου κοσμικού. Κάναμε και πέντε καλά έργα, μας δώσανε, μας γράψανε και στο διαδίκτυο μας δοξάσανε, μπράβο μας. Αλλά τι είναι? Η παρουσία μας είναι έμπνευση Θεού. Να εμπνέουμε το Άγιο Πνεύμα. Να βλέπουν οι άνθρωποι και να παρηγορούνται. Να ελπίζουν. Και βλέποντας τη ζωή μας να έλκονται εις τον Χριστό και όχι σε εμάς. Αν έρχονται σε εμάς είναι αποτυχία. Και αν το επιθυμούμε, ακόμη χειρότερη αποτυχία. Να έρχονται οι άνθρωποι λοιπόν εις τον Θεό. Λοιπόν, ποιος είναι ο φωτισμένος άνθρωπος? Ποιος έχει το φως του Θεού? Σε ποιον αποκαλύπτονται αυτά τα έργα? Αυτός που πέθανε, εξαφανίστηκε από αγάπη για τον Θεό και η ζωή του είναι μια φανέρωση όχι του εαυτού του αλλά του Θεού. Αυτό δύσκολο να το κάνουμε. Για ποιο λόγο? Δεν έχουμε τέτοια αναζήτηση. Δεν έχουμε τέτοια φτιαξιά, όχι γιατί δεν μας έφτιαξε ο Θεός έτσι, αλλά εμείς αδικήσαμε τον εαυτό μας και ο τρόπος που μεγαλώνουμε και το περιβάλλον μας. Όμως, υπάρχει ευλογία του ακούσιου θανάτου. Δηλαδή οι πειρασμοί, οι δοκιμασίες, οι θλίψεις, οι πτώσεις μας, που αντί να δικαιώνουμε τον εαυτό μας και να μηνόμεθα, να τις αναγνωρίσουμε. Να αναγνωρίσουμε πως είμαστε ένα πτώμα. Είμαι θαμία ουτιδενότης, δεν είμαστε τίποτα δηλαδή. Μια ανυπαρξία, μια ανυπαρξία όμως που θέλει να ζήσει. Και καταλάβει ότι η ζωή είναι ο Θεός. Και στρεφόμαστε στον Θεό και του λέμε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν μπορεί να βγει φωνή από το λαρίνκι μου. Μόνο γονατίζω, πέφτω στα πόδια σου και κάνε με ό,τι θέλεις. Και τότε αρχίζει κάτι να γίνεται. Μου θυμίζει αυτό ένα περιστατικό και τελειώνουμε με αυτό. Ενός γέροντος ασκητού στο Άγιον Όρος, το έλεγε ο γέροντας εκεί του μοναστηριού. Προσπαθούσε να δει τι άσκηση κάνει, ήξερε η ζωή του ποια ήταν. Δεν ήταν αμελής μοναχός, αλλά στα τελευταία ζούσε διαφορετικά. Και πριν και άκουγε ένα κτύπο συνεχώς. Πάει μέσα και τι δει, λέει. Έβλεπε κάνει μετάνοιε και να χτυπάει το μέτωπο στο πάτο μου. Τι κάνει, Γέροντα? Δεν μπορώ να πω τίποτα, μόνο αυτό κάνω στο Θεό. Δεν μπορεί από την αμαρτία μου ούτε λόγια να βγουν. Αυτό είναι ευλογημένο άνθρωπο. Αυτό είναι φωτεινό άνθρωπο. Είναι αυτό που εμπνέει, γιατί αυτό που έκανε ήταν όλο του Θεού και τίποτα δικό του. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, η Αγία Τριάς βλέξε πάντα ημάς.